care cred că este de importanță crucială și mă scuzați dacă vă spun lucrul ăsta, dar dumneavoastră în seara asta o să fiți niște cobai. Știți de ce? O să fiți niște cobai, pentru că mesajul ăsta plănuiesc să-l predic aici în biserică, pentru ultimul meu mesaj înainte să mă mut, și vreau să-l predic când o să am ocazia să predic prima dată în biserica din Cluj. Și de ce? Pentru că în seara asta vreau să vorbesc despre sanctitatea bisericii locale și nu mă înțelegeți greșit acum, mă așteptam la ceva roșii aruncate din scoate înspre mine. Deci nu vreau să vorbesc despre doctrina romano-catolică a infailibilității bisericii sau ceva de genul acesta. Vreau să vorbesc despre importanța bisericii locale. Dar dacă foloseam termenul importanță, căscam cu toții și cădeam în somnul nostru cel obișnuit. Vreau să vorbesc despre sanctitatea bisericii locale. De ce vreau să vorbesc despre sanctitatea bisericii locale? De ce am citit versetul 17 din Ioan capitolul 2? Domnul Iisus Hristos se află aici în fața primei sare, de fapt nu în fața, ci face prima sa curățare a templului. Este prima curățare. Vă rog să nu confundați, să nu faceți confuzie între curățarea templului dinaintea morții sale și curățarea templului care are loc aici. Domnul Iisus Hristos este la începutul lucrării sale, este primul său Paște pe care îl petrece în Ierusalim odată ce își începe lucrarea și ajunge în Ierusalim. Și ce credeți dumneavoastră, la ce credeți dumneavoastră că era Domnul Iisus Hristos îndreptățit să se aștepte în Ierusalim să vadă în casa ta? La ce se aștepta el să vadă în Ierusalim? Ce se aștepta el să vadă? Nu neapărat ce se aștepta, că Domnul Iisus Hristos știa care e condiția în Ierusalim, care e condiția oamenilor religioși, dar la ce era îndreptățit să se aștepte Domnul Iisus Hristos din partea oamenilor religioși din Ierusalim, din partea liderilor poporului. Vreau să deschideți împreună cu mine la Isaia capitolul 5. Isaia capitolul 5 și să citim versetul 7. Pentru că via Domnului oștirilor este casa lui Israel, iar bărbații lui Iuda vița desfătării lui. Și el se aștepta la judecată și iată vărsare de sânge, la dreptate și iată un strigăt. Deci, vedem care sunt așteptările lui Dumnezeu din partea poporului său. Și vreau să înțelegeți lucrul ăsta. În seara asta o să vorbesc despre biserica locală, nu despre Israel. Nu vreau să ne uităm la Israel, deși Domnul Iisus Hristos aici, cu această ocazie, curăță templul. Și nu vreau să facem confuzie între biserica locală și templu. Este foarte important să ne dăm seama de distinția dintre Israel și biserică, de diferența dintre Israel și biserică. Dar Domnul Iisus Hristos intră în casa Tatălui Său. Intră în instituția pe care Dumnezeu o lăsase pe pământ ca loc al prezenței sale. Ia spuneți-mi, răspundeți-mi, vă rog, la întrebarea aceasta. Care este astăzi instituția pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ ca loc al prezenței sale? Biserica locală. Biserica locală este locul pe care Dumnezeu l-a lăsat ca loc al prezenței sale, ca loc în care El să-și manifeste gloria sa, ca loc în care să-și manifeste prezența sa, ca loc în care oamenii să fie transformați în mod miraculos de cuvântul său. Ia spuneți-mi, care sunt așteptările Domnului Iisus Hristos astăzi de la biserica locală? Care, la ce se îndreptățit, de fapt, Domnul Iisus Hristos să se aștepte de la noi? Vedeți, ucenicii Domnului Iisus Hristos, când îl văd pe Domnul Iisus Hristos curățând templul, își aduc aminte de un verset din Scriptură. Și aduc aminte de un verset de Scriptură pe care îl scrisese David, pe care îl scrisese regele David, și versetul este: râbna casei tale mă mistuie. Sunt convins că versetul ăsta este valabil și pentru David și pentru Domnul Iisus Hristos. Este o profeție cu privire la Domnul Iisus Hristos, pentru că așa vedem noi în Noul Testament că este o profeție. Ucenicii își dau seama de lucrul ăsta, văd împlinindu-se aceste cuvinte înaintea ochilor lor. Dar David era la fel de gelos pentru casa lui Dumnezeu, poate la fel de gelos, nu știu dacă la fel de gelos, ca și Domnul Iisus Hristos. Și de ce este această gelozie? De ce este acest zel? Îngăduiți-mi să explic de ce folosesc cuvântul gelozie când aici este folosit cuvântul râvnă. Cuvântul râvnă sau zel în limba română e același lucru. Râvnă sau zel sunt două sinonime. Și cuvântul zel provine din același cuvânt din limba greacă care se scrie la, se citește la fel, tot zel, și înseamnă, poate să însemne zel, râvnă sau gelozie. Și în limba română, cuvântul gelozie cu cuvântul zel sau râvnă se cam, nu sunt sinonime complete, dar sunt sinonime parțiale. Și Domnul Iisus Hristos are aici o gelozie pentru casa Tatălui Său și cred că în seara asta, sunt absolut convins, nu cred, are o gelozie pentru biserica sa locală. Are o râvnă, are așteptări mari din partea bisericii sale locale. Cu toții știm foarte bine versetul din Matei, capitolul 16, în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre faptul că El își va întemeia biserica Lui. El își va întemeia biserica Lui. Spuneți-mi cât de important a fost lucrul acesta pentru Domnul Iisus Hristos. Din moment ce a spus apostolului Petru, care era pe vremea aceea, nu era încă apostol de plin, cu drepturi de plin, era un ucenic al Domnului Iisus Hristos, dar îi spune, și pe această piatră îmi voi zidi adunarea mea, sau biserica mea. Spuneți-mi, credeți că Domnul Iisus Hristos spune asta cu nepăsare? Credeți că Domnul Iisus Hristos zice, și o să fac și o biserică. Unde, acum nu știu cum o să meargă lucrurile, cum nu o să meargă, dacă iese ceva bine, dacă nu iese ceva, iarăși bine. Nu, Domnul Iisus Hristos este plin de râvnă, plin de zel pentru biserica locală. Sunt convins în seara aceasta că biserica locală este responsabilă înaintea lui Dumnezeu. Și este responsabilă cu privire la trei lucruri. În primul rând, biserica locală este responsabilă înaintea lui Dumnezeu față de adevăr. Față de adevărul care a fost încredințat. Copiii la școala duminicală azi dimineață au știut versetul ăsta bine. Este vorba de 1 Timotei 3:15. Cred că îl cunoaștem și noi. 1 Timotei 3:15, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, iar dacă voi întârzia, ca să știi cum trebuie să se poarte cineva în casa Dumnezeului celui viu, care este stâlpul și temelia adevărului. Stâlpul și temelia adevărului. Cine este stâlpul și temelia adevărului? Organizația, nu vreau să dau nume, de organizații creștine parabisericești. Nu sunt ei stâlpul și temelia adevărului. Dumnezeu nu a plănuit, nu a intenționat să lucreze printr-o organizație parabisericească sau prin niște creștini care nu au apartenență la niciun fel de biserică locală. Înțelegeți? În seara asta vreau să vorbesc despre cât de importantă este biserica locală pentru fiecare dintre noi. Știți de ce? Vreau să vorbesc despre lucrul ăsta. Pentru că am observat o tendință de lăsare. Dacă mă duc la biserică, bine. Dacă nu mă duc la biserică, bine. Oricum, ce câștig dacă mă duc la biserică? Sau ce pierd dacă nu mă duc la biserică? Există această nepăsare față de biserica locală. Însă Dumnezeu spune că biserica locală este responsabilă față de adevăr. De ce este responsabilă față de adevăr? Pentru că bisericii locale a fost încredințat adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu care este Biblia ne-a fost încredințat nouă. De ce spun că ne-a fost încredințat nouă? Cui spune Domnul Iisus Hristos, mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate națiunile? Ucenicii nu erau pe atunci încă o biserică locală, până la Rusalii. Dar urmau să fie parte a bisericii locale. Cui spune Domnul Iisus Hristos lucrul ăsta? Bisericii locale. Porunca este pentru biserica locală. Cui spune Domnul Iisus Hristos, fiți sfinți pentru că eu sunt, Dumnezeu, fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt? Spune oare cuiva, unui om care este pe stradă, a fost și el mântuit odată și nu îl interesează deloc biserica? Nu. Și Domnul Iisus Hristos spune, bisericii locale. Și când Domnul Iisus Hristos vorbește cuiva, vorbește bisericii locale. Uitați-vă la toate epistolele pe care le-a scris Apostolul Pavel. Cui le scrie în afară de Timotei și Tit? Care sunt epistole pastorale, dar până la urmă tot pentru o biserică sunt. Pentru că sunt pentru niște pastori. Dar cui scrie Apostolul Pavel? Sau Apostolul Petru? Sau Iacov? Nu e apostol, dar Iacov. Cui scrie? Unor biserici. Unor biserici sunt scrise toate aceste epistole. De ce? Pentru că pentru Dumnezeu biserica locală este foarte importantă. Și este responsabilă față de adevăr. Și cum anume este responsabilă față de adevăr? În primul rând, este responsabilă față de proclamarea adevărului. Deci, ce înseamnă proclamarea adevărului? predicare, răspândire. Pur și simplu înseamnă să mergi și să spui altuia adevărul și cealaltă persoană să-l ducă mai departe și mai departe și mai departe. Asta înseamnă proclamarea adevărului. Dar la ce mă refer prin asta? Hai să ne uităm puțin la textul nostru. Credeți că templul din Ierusalim era cumva responsabil față de proclamarea adevărului? Erau oamenii de la templul din Ierusalim responsabili față de preoții care erau în templul din Ierusalim? Erau responsabili față de proclamarea adevărului? Mă aștept la un răspuns. Erau responsabili. Credeți că ei vedeau lucrurile așa? Nu le mai vedeau așa. Asta vreau să înțelegem, ca biserica de astăzi să nu ajungă cum a ajuns templul în zilele Domnului nostru Iisus Hristos. Preoții nici nu mai băgau în seamă proclamarea adevărului. Ei aveau niște ritualuri pe care trebuiau să le îndeplinească și când terminau, am terminat. Ne-am făcut datoria. Oare suntem și noi la fel? Oare suntem și noi axați pe o formă de închinare? Venim la biserică, stăm în scaune și când am terminat, mergem acasă și gata. Și pentru noi proclamarea adevărului nu mai înseamnă nimic. Dar, înțelegeți-mă, o să mai revin la punctul ăsta, dar predicarea Cuvântului Dumnezeu nu este datoria predicatorului. Sunt câțiva predicatori la noi în biserică și este datoria lor să proclame adevărul toată ziua și noi o să stăm și nu o să-i ascultăm. O să mergem acasă mai târziu și o să uităm absolut tot ce a spus și după aia o să venim duminica viitoare și dacă o să ne aducem aminte din cele nu știu câte duminici care sunt într-un an și nu știu câte joi, dacă o să ne aducem aminte 10 cuvinte la sfârșitul anului o să fie bine. Nu. Nu doar predicatorii sunt responsabili față de proclamarea adevărului și față de adevăr. Biserica locală este responsabilă față de adevăr. Să mai întreb ceva. Erau responsabili oare oamenii care mergeau la templu cu ocazia Paștelui sau cu alte ocazii față de adevăr și față de proclamarea lui? Evreul obișnuit era responsabil? Era responsabil. Și de ce spun lucrul ăsta? Ia uitați-vă cu mine la Exod capitolul 12 cu versetul 26. Mă intru cumva peste celălalt punct, dar nu contează. Exod capitolul 12 cu versetul 26. La ce mă refer? Face referire la sărbătoarea Paștelui. Sărbătoarea pe care ei se pregăteau să o sărbătorească aici. Evrei 12 cu 26. Va fi așa. Când fiii voștri vă vor zice ce înseamnă această slujbă pentru voi, veți spune, este jertfă de paș pentru Domnul, pentru că a trecut peste casele fiilor lui Israel în Egipt, când i-a lovit egiptenii și ne-a salvat casele. Care era, de fapt, scopul jertfei de paș? Care era scopul jertfei de paș? Să-și amintească că i-a scos din Egipt. Care era scopul pentru care evreii făceau, după nu știu câte sute de ani, aduceau înapoi jertfele de paș? Să-și aducă aminte, dar să-și învețe copiii, să proclame adevărul, să le spună și lor adevărul, să le spună ce a făcut Dumnezeu pentru ei în Egipt. Oare făceau lucrul ăsta sau devenise pentru ei o formă? Biserica mai este responsabilă față de adevăr într-un fel. Este responsabilă față de propagarea adevărului. Am spus că am intrat puțin peste punctul al doilea. Ce înseamnă propagarea adevărului? Înseamnă răspândirea acestuia. Credința evreilor din templu, așa cum am spus, era de formă. Erau atât de prinși de ceremonialuri încât uitau ei înșiși de semnificația lor, iar de transmis nici nu mai poate fi vorba. Lucrul acesta trebuie să-l înțelegem. Dacă erau credincioși în propagarea adevărului, atunci ei și fiii lor trebuiau să recunoască jertfa de Paște din mijlocul lor. Dacă ar fi fost credincioși în a propaga adevărul, în a merge și a spune tuturor, fiecărui evreu pe rând, fiecărui copil de evreu, despre ce înseamnă jertfa de Paște și dacă s-ar fi gândit și ar fi meditat cu adevărat la adevărul acesta, că Dumnezeu a adus o jertfă înlocuitoare atunci când i-a scos din Egipt ca să nu trebuiască să moară ei și fiilor acolo și s-ar fi uitat la Domnul Iisus Hristos acum aici în templu și ar fi dat seama, El e jertfa noastră de Paște de fapt. El e cel care va muri în locul nostru și l-ar fi acceptat. E bine, Domnul Iisus Hristos n-a spus nimic despre faptul că El este jertfa lor în acest moment. Dar mai încolo, spre sfârșitul lucrării sale, Domnul Iisus Hristos le spune deschis. Și tot nu vor să priceapă, tot nu vor să primească. Oare de ce? Pentru că au eșuat în propagarea adevărului. Îngăduiți-mi să spun ceva, să fac o aplicație directă. Biserica de astăzi suferă enorm de mult la capitolul acesta. Creștinii cred că este o slujbă a unui evanghelist, că este o slujbă a unei persoane anume care are darul ăsta. E bine, sunt oameni care au astfel de daruri, dar nu este 100% datoria lor. Ei vor fi mai responsabili față de acest lucru. Pentru că dacă Dumnezeu dă cuiva ceva, atunci persoana se așteaptă ca persoana respectivă să folosească pentru el acel lucru. Așa că dacă careva dintre noi are acest dar, este mai responsabil. Dar dacă nu avem acest dar, tot responsabili suntem față de propagarea de fapt. Și sunt convins de următorul lucru. În biserica noastră s-a predicat atât de mult despre acest lucru, s-a spus atât de mult, trebuie să evangelizăm pe oameni. Trebuie ca oricând avem ocazia să dăm un tractat măcar, să vorbim cu ei măcar puțin despre Domnul Iisus Hristos. Dar nu se întâmplă nimic. Oare de ce? Oare de ce nu ne afectează pe noi adevărul acesta? Deci suntem responsabili față de adevăr. Și față de, proclamarea Lui și față de propagarea Lui, dar suntem responsabili față de adevăr în sensul că El trebuie să ne afecteze în același timp. Deci, adevărul, când vine în viața cuiva, este, cuvântul lui Dumnezeu mai este comparat cu lumină. Și când lumina vine în viața cuiva și noi trebuie să luminăm pentru Domnul Iisus Hristos și trebuie să luminăm ca să afectăm viețile altora, a cui viața afectează oare lumina prima dată? A noastră. Dacă lumina este în noi, atunci pe noi ne afectează prima dată și apoi va afecta pe cei din afară. Și la fel, dacă adevărul este în noi și noi vrem să-l proclamăm, vrem să-l propagăm, atunci ne va afecta în primul rând pe noi. Pentru că este în noi. Un alt lucru față de care suntem responsabili vis-a-vis de adevăr. Suntem responsabili față de prezervarea adevărului. Și vreau să înțelegeți ceva aici. Nu suntem responsabili față de a avea grijă ca să nu ardă cineva toate Bibliile din lumea asta. Nu. De ce? Pentru că Dumnezeu a promis că El va păstra cuvântul Său. Și Dumnezeu a promis că El, că cerul și pământul vor trece și cuvântul Său nu va trece nici de cum nici o iotă până când nu se vor împlini toate. Deci Dumnezeu a promis că El va păstra cuvântul Său. Dar atunci, cum suntem noi responsabili față de prezervarea adevărului Dumnezeu? Adevărata noastră responsabilitate față de adevăr este aceea de a trăi în adevăr, de a-l păstra în practică în această lume coruptă. Lumea de astăzi ce prezervă? Minciuna. Întunericul. Nu există adevăr în lume. Dacă noi nu-l prezervăm, dacă în viețile noastre nu există trăirea adevărului, atunci unde o să existe? Dacă în biserica locală nu se trăiește adevărul, atunci unde o să se trăiască? Vezi? Domnul Iisus Hristos spune în Matei capitolul 5, ferice de cei care flămânzesc și însetează după de dreptate pentru că ei vor fi săturați. Spuneți-mi, care dintre noi de aici din biserică suntem cu adevărat flămânzi și însetați după dreptate? Flămânzi și însetați după dreptate, să vrem să o vedem. Să vrem să vedem în lumea din jurul nostru care ne înconjoară, care e plină de murdării, să vedem dreptate în sfârșit, să vedem adevăr în sfârșit, să vedem judecată în sfârșit, să vedem ceea ce Dumnezeu vrea să vadă. Noi ne-am obișnuit atât de mult cu corupția din lumea asta, încât ni se pare normală și nu mai avem niciun fel de sete ca să vedem adevărul în sfârșit triumfă. Dar spuneți-mi, dacă adevărul nu triumfă în biserica locală, atunci cum va triumfa afară? Dacă nu este în biserica locală dreptate, atunci cum va putea să ajungă afară? Dacă nimeni nu setează după ea, dacă nimeni nu cere lui Dumnezeu, Doamne, lucrează în oamenii ăștia. Sunt corupți, este păcat, este întuneric, dar lucrează Tu. Cum se va întâmpla ceva? Cine este însetat și flămând după dreptate din jurul nostru? Am terminat cu responsabilitatea noastră față de adevăr. Deși vreau să mai adaug un lucru. Există tot referire la responsabilitatea noastră față de prezervarea adevărului. Există un nou tip de creștin. Un tip de creștin foarte elegant, ca și mine de altfel, care este neocreștin. Este acel creștin comod, care se așează liniștit în scaun, care petrece și el 50 de minute la biserică și după aia a plecat acasă. Știți cum se numește acest creștin? Știți ce face acest creștin, de fapt? Acest creștin vine la biserică doar pentru că este profitat de biserică. Uitați-vă la cei care erau la Paște, la Ierusalim, să sărbătorească Paștele. De ce mergeau acolo majoritatea? Ca să profite ceva. Erau unii care credeau că prin ceremonialul care îl vor aduce ei înaintea lui Dumnezeu, adică prin el sacrificat, o să poată să meargă liniștiți acasă, cum cred astăzi oamenii, și după aia să păcătuiască un an de zile și să meargă înapoi la Ierusalim, la Paș, la Templu, și atunci se vor spovedi și s-a terminat. Și asta este responsabilitatea lor. Asta e atitudinea neocreștinului. Câștig ceva. Dar mai există acolo un fel de oameni care câștigau cu ceva cu adevărat. Erau niște oameni care vindeau, care făceau profit în casa lui Dumnezeu. Deci, dacă mergem la Marcu capitolul 11, unde vreau să și întoarcem, o să observați ceva. O să observați ce le-a spus Domnul Iisus Hristos. Atmosfera e asemănătoare. Domnul Iisus Hristos merge din nou la templu și vede aceleași lucruri și oamenii ăștia fac aceeași treabă, deși Domnul Iisus Hristos îi lovise odată cu bicele făcute din frânghii, dar fac aceeași treabă. Erau intrase deja în rutina religiozității lor și făceau același lucru. Și Domnul Iisus Hristos le spune, nu este scris, casa mea va fi numită casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea peșteră de tâlhari, le spune Domnul Iisus Hristos. Acum, ce înseamnă peșteră de tâlhari? Ce fac tâlhari într-o peșteră? Când am citit inițial pasajul ăsta și m-am gândit la peșteră de tâlhari, m-am gândit, ok, e un loc în care tâlharii fac negoț, fac comerț. Fac tâlharii negoț, comerț într-o peșteră? Nu. Nu jefuiesc într-o peșteră, nu. Ce fac în peșteră? Se ascund. Și își ascund. Caută un refugiu. Asta este peștera pentru tâlhari. Un loc de refugiu. E bine, pentru noi, biserica locală ar trebui să fie un loc de refugiu. Spuneam astăzi cu tatălui Petrică ceea ce am vrut să vă spun și vouă și vă spun acum, că pentru mine, biserica aceasta a fost deja de 7 ani de zile, de când din 2003, de când vin în biserică, a fost pentru mine un loc de refugiu. Mi-a spus fratelui Petrică că eu am fost dintr-un sat în care oamenii n-a fost nimeni mântuit, dintr-o familie în care n-a fost nimeni mântuit. Și în fiecare zi stăteam și răbdam și n-aveam cu cine să vorbesc, n-aveam cu cine să împărtășie, și când veneam la biserică era ca și cum aș fi făcut o cană rece de apă după o zi de vară turbă. Era în prospătarea mea, era locul meu de refugiu. Era locul în care găseam, în sfârșit, cât de cât odihnă pentru sufletul meu. Și aveam odihnă și aveam părtășie cu Dumnezeu în timpul meu personal. Dar nu se compara. Nu se compara când eram nu se compara cu atmosfera, cu părtășia împreună cu alți frați care credeau la fel ca și mine și care treceau prin același problemă ca și mine. Deci, biserica este un loc de refugiu, dar nu. Locul, fel de loc de refugiu pe care îl aveau acești oameni la templu. Domnul Iisus Hristos le spune, voi ați făcut din el, din casa tatălui meu, care este casă de rugăciune, voi ați făcut peștere de tâlhari, voi vă ascundeți propriile voastre nelegiuiri venind aici la templu. Știți cum se ascundeau de fapt nelegiuirile? Mă scuzați dacă tot folosesc cuvântul știți, dar mi-a intrat deja în uz de mult timp. Dar știți cum se ascundeau? prin masca religiozității. Mergeau la templu, sunt fariseu, sunt saducheu, sunt irodian, sunt mai știu eu ce altceva, dar sunt religios. Am venit aici la templu ca să arăt tuturor cât sunt eu de creștin. Am venit aici la biserică ca să arăt tuturor cât sunt eu de bun, cât sunt eu de credincios venit la biserică. Vin și eu odată pe săptămână, dar sunt credincios. Duminică dimineața sunt de fiecare dată aici, sau mai degrabă duminică seara, că dimineața e prea greu să mă trezesc. Dar se ascundeau în spatele măștii religiozității. Făcuse din templul lui Dumnezeu, făcusele din templul lui Dumnezeu un loc de refugiu, dar nu în sensul bun al cuvântului, ci făcusele un loc de refugiu în care puteau să-și ascundă toate faptele lor murdare. Nu vreau să fiu dur, că nu îmi stă în caracter să fiu un om pur și să spun lucruri rele și urâte. Dar nu facem și noi la fel? Venim la biserică și lăsăm impresia că totul în viața noastră este în regulă, că totul funcționează bine, totul merge strun, când de fapt în viața noastră sunt numeroase păcate pe care le-am comis săptămâna care a trecut și nu le-am mărturisit lui Dumnezeu, nu ne-am pocăit de ele, dar venim la biserică și pozăm a creștini buni. Ne refugiem de fapt în biserică. Și dacă n-am venit la biserică, toată lumea ar ști ce se întâmplă. Este păcat în viața lui, a făcut ceva și de-aia nu vine el la biserică. Și asta mi se întâmpla mie, știu din propria experiență. La începutul vieții mele de creștin, când aveam o problemă cu Dumnezeu, mi-era rușine să mă duc la biserică. Nu-mi plăcea să vin la lumină, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar astăzi, pentru că sunt așa mulți creștini care fac lucrul ăsta, nu există lumină. Și există un fel de acoperământ, un fel de întuneric, pentru că toți creștinii sunt la fel și pentru că eu am păcat în viața mea, mi-e groază să mă duc să-l întreb pe celălalt de ce n-ai venit la biserică data trecută? Pentru că o să-mi arunce ceva de genul, dar tu de ce n-ai fost atunci? Fiți? Și practic ne ascundem în spatele păcatului celuilalt. Fiecare dintre noi avem păcat în viața noastră și ne ascundem și ne ascundem și ne ascundem și există pentru noi un loc de refugiu și păcatul rămâne în viața noastră și nu facem nimic în privința lui dacă este adevărat lucrul acesta. Dar am terminat cu asta. Biserica locală este responsabilă față de slujire. Biserica locală este responsabilă față de slujire. Ce spune Domnul Iisus Hristos în Marcu capitolul 11 cu versetul 17? Casa mea va fi o numită casă de rugăciune pentru toate națiunile. Știți, iarăși există ceva foarte greșit în creștinismul de astăzi. Foarte, 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 foarte greșit. Atât de greșit încât ne-am întors. Nu noi ne-am întors, că noi n-am fost niciodată reformați. Dar știți ce s-a întâmplat la reformă? În Biserica Romano-Catolică erau astfel de creștini, cum există astăzi. Și când a avut loc reforma, cei reformații și-au dat seama de problema din Biserica Romano-Catolică și au încercat să îndrepte lucrurile. Știți care e problema? Problema slujitorului profesionist. Problema omului care face lucrurile, el știe cel mai bine cum trebuie făcute, el are felia lui de slujire, nimeni nu se bagă peste felia lui și sunt 3, 4, 5 astfel de oameni într-o biserică, de 100 de oameni, de 150 de oameni, de 20, de 30, de 15, de 10, de 5 oameni. Sunt doi care slujesc numai și ceilalți stau și privesc. Asta este o problemă. Este o problemă cu care ne confruntăm și ar trebui să o recunoaștem. Deci, Dumnezeu nu se aștepta ca preoții să fie singurii care slujesc la fel. Nu voia ca oamenii, ca evreul de rând, să intre în Sfânta Sfintelor sau să intre în Sfânta. Nu. Dumnezeu nu voia lucrul ăsta. Pusese preoții pentru slujba asta deoparte. Dar Dumnezeu se aștepta tot poporul să slujească. Și ce se întâmpla? Evreul nici nu mai trebuia să-și aducă jertfa de acasă cu el. Mergea la templu și erau profesioniștii care erau pregătiți acolo cu totul. Avea jertfa pentru tine, avea tot. Tu trebuia doar să-ți plătești taxa și primeai totul. Ei erau profesioniștii. și tu nu mai trebuia să te îngrijești de nimic. La fel se întâmplă astăzi în biserica locală. Vin și stau pe scaun pentru că e profesionistul acolo în față și predică el ceva, spune o ilustrație minunată și gata, plec acasă liniștit, împăcat, împlinit. Nu există așa ceva în biserica locală. În biserica locală, fiecare om ar trebui să fie un slujitor. Și n-am vrut azi dimineață să-l corectez pe fratele Viorel Ciuciu. Să mă scuzați că mă leg de dumneavoastră, frate Viorel. N-am vrut să-l corectez la școala duminicală, dar fratele Viorel Ciuciu le-a spus copiilor atât. Când Dumnezeu va chema la lucrare, dacă Dumnezeu vă va chema la lucrare, dacă Dumnezeu vă va chema să slujiți, să fiți gata să răspundă. Am vrut să zic, nu dacă, ci când Dumnezeu vă va chema să slujiți. Pe cine nu cheamă Dumnezeu să slujească? Pe care dintre noi nu ne-a chemat Dumnezeu să slujim? Pe toți ne-a chemat Dumnezeu să slujim. Cu toții suntem chemați la slujit. Dacă stăm în biserică, atunci îngăduiți-mi să spun că suntem niște creștini ologi, suntem niște creștini ciungi, suntem niște creștini handicapați, care stăm pe scaunul nostru și nu facem nimic. Și la asta se rezumă toată viața noastră de creștini. Că venim la biserică și stăm. Și nu slujim pe Dumnezeu decât poate cu gândul nostru. Și zicem, poate și noi odată în mintea noastră, amin la un lucru bun care s-a spus Trambo. Și să știți, asta e o slujire foarte importantă. Vreau să accentuez aici. E păcat că bisericile de astăzi nu mai au oameni care să zică amin. E păcat că bisericile de astăzi nu mai au oameni care atunci când se roagă să zică amin la ce spune celălalt. De ce? Pentru că cuvântul ăsta poate să încurajeze uneori foarte, foarte, foarte mult. Dar nu un amin. Amin. Nu, ci amin! Așa ar trebui să existe oameni în biserica noastră. Știu că eu însă mă fac vinovat de lucrul ăsta. De multe ori îmi vin să spun amin, să spun și o să se aude vocea mea și toată lumea o să râde de mine. Nu-i corect. Nu-i normal să facem lucrul ăsta. Așa, biserica este responsabilă față de slujire. Și am citit deja versetul în care Domnul Iisus Hristos spune la ce se așteaptă de la casa Tatălui Său. Al treilea lucru. Biserica este responsabilă pentru reputație. Biserica locală este responsabilă pentru reputație. Uitați-vă la ce spune Domnul Iisus Hristos tot în versetul 17 din Marcu, capitolul 11. Casa mea va fi numită casă de rugăciune pentru toate națiunile. Care era responsabilitatea evreilor și mai ales a celor de la Ierusalim care slujau la templu? Să păstreze reputația templului ca o casă de rugăciune și reputația templului trebuia să fie păstrat între toate națiunile. Să știe oamenii, să știe națiunile că acolo este casa lui Dumnezeu și nu o peșteră de tâlhari, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos că este. Reputația noastră afectează reputația lui Dumnezeu înainte oamenilor. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Când păcătuim și păcătuim în văzul lumii, să știm că lucrul acesta este un afront direct la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu este rușinat de noi. Și cum am spus la început, cui a încredințat Dumnezeu adevărul? Bisericii locale. Dacă Dumnezeu a încredințat adevărul pentru proclamare, pentru propagare, pentru prezervare, bisericii locale și biserica locală îl face de râs pe Dumnezeu, face de râs adevărul lui, atunci cum va mai putea biserica locală să fie credincioasă față de ceea ce Dumnezeu a încredințat? Am vrut să mai spun ceva, dar vreau să închei aici. Vreau să închei aici pentru că cred că este important pentru noi să ne gândim la ceea ce a fost spus deja. Vreau să mai adaug cuvinte. Vreau ca mințile noastre să gândească deja la ceea ce Dumnezeu ne-a spus în seara aceasta. Suntem noi felul de biserică. Ascultați-mă, nu mă înțelegeți greșit. Vreau să spun lucrul ăsta foarte, foarte clar. Biserica asta din Beiuș nu sunt zidurile, clar. Și nu este, biserica nu este biserică doar când, atunci când suntem toți împreună. Biserica rămâne și când noi mergem acasă. Noi suntem parte tot din biserică. Noi suntem încă membre ale unii altora, suntem membri unii altora. Slujba noastră în biserică nu se încheie când ieșim din biserică, ci slujba noastră în biserică este permanentă. Dacă suntem chemați să slujim în biserică, suntem chemați să slujim tot timpul. Dacă suntem chemați să ne închinăm în biserică, suntem chemați să ne închinăm tot timpul. Așa că, haideți să-i spunem lui Dumnezeu ce este cu adevărat în inima noastră. Dacă ne facem vinovați cumva de ceea ce evreii se făceau vinovați în vremea Domnului Iisus Hristos, hai să-i spunem Domnului Iisus Hristos chiar acum. Și nu uitați lucrul ăsta. Domnul Iisus Hristos este gelos pentru biserica sa. Este gelos pentru biserica din Beiuș, este gelos pentru biserica din Cluj, este gelos pentru fiecare biserică din zona asta. Era să spun gelos pentru biserica din Hunedoara. Dar va fi gelos pentru biserica din Hunedoara. Spun lucrul ăsta prin credință. Va fi gelos pentru biserica din Hunedoara și știu că este deja în mintea lui. Dar hai să ne gândim la noi. Să ne gândim la noi ca și membre ale trupului lui Hristos. Noi suntem cei care formează biserica. Noi. Și viețile noastre afectează ceea ce se întâmplă în biserică sau ceea ce nu se întâmplă în biserică. Hai să ne întâmplăm. Doamne, îți mulțumesc pentru seara aceasta și îți mulțumesc pentru faptul că tu ai iubit biserica și ți-ai dat viața pentru ea și ai cumpărat-o prin cel mai scump preț care putea fi plătit vreodată, prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Te rog, ajută-ne să prețuim și noi biserica la fel de mult pe cât o prețuiești tu. Și te rog în numele Domnului Iisus Hristos să faci din biserica din Beiuș o biserică care să se bucure de responsabilitățile pe care tu îi le-ai dat. Mă rog să faci biserica credincioasă față de adevărul tău, să faci biserica credincioasă față de slujirea pe care tu i-ai încredințat-o și mă rog ca tu să dai o reputație bună acestei biserici pentru ca numele tău să primească toată slavă. În Iisus Hristos m-a rugat. Amin. Amin.